Vítejte u dalšího dílu podcastu DR. Spolu s Fatimou Rahimi a Matějem Moravanským vás provázíme tématy, která považujeme za podstatná. Od mikrofonu se hlásí Filip Valíček, Deník Referendum, Brno. Francie si prochází ojedinělou politickou krizí. Od posledních voleb do Národního shromáždění, které proběhly v červenci minulého roku, jmenoval prezident Macron tento týden celkově již třetího premiéra během jediného volebního období. Předčasné volby z minulého léta přinesly do Národního shromáždění patovou situaci, která značně komplikuje sestavení stabilní vlády. Oslavované vítězství široké levicové koalice nepřineslo mnoho ovoce. I přes značný úspěch Nové lidové fronty nebyla koalice připuštěna do vládních křesel a namísto toho se francouzský prezident rozhodl jít cestou jmenování jemu bližších středopravých politiků, jejichž kroky ovšem narazily na značný odpor veřejnosti. Poslední obměna premiérů z úterý tohoto týdne, která na reálném směřování země pravděpodobně příliš nezmění, část Francie spíše o to více pobouřila. Vládní krize probíhá souběžně se zesilující se nespokojeností občanů. Ti již před létem plánovali celostátní blokádu dopravy a plošné protesty, které proběhly tuto středu 10. září. Francouzi tak chtěli vyjádřit nespokojenost s asociální politikou stávající politické garnitury a s Macronovou neochotou naslouchat výsledkům voleb. Na protestech, které proběhly včera, 10. září, byla osobně přítomna reportérka deníku Referendum Petra Dvořáková. Ta bude zároveň i hostkou dnešní epizody podcastu DR. Rozhovor nahráváme ve čtvrteční ráno hned po hlavní části protestů a s Petrou jsme tím pádem spojeni telefonicky přímo do Paříže. Prosím vás, abyste tedy omluvili případnou sníženou kvalitu nahrávky. Děkujeme. Ovšem ještě předtím, než se dostaneme k rozhovoru, mám na vás prosbu. Podcasty DR, stejně jako veškerá činnost deníku Referendum, vznikají pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů, čtenářek a posluchaček. Nejsme závislí na vlivech velkých oligarchů a zároveň veškerý náš obsah nabízíme vždy v plném znění, a to bez paywallu. Chceme totiž, aby ke kvalitní žurnalistice měl přístup opravdu každý, nehledě na svůj příjem anebo sociální zázemí. Pokud je vám tento model blízký a máte rádi naši tvorbu, podpořte prosím naši práci nejlépe pravidelným darem. Odkaz najdete buď v popisku tohoto dílu, nebo můžete darovat i skrze růžové darovací tlačítko, které najdete na horní liště na našem webu denikreferendum.cz. Děkujeme, bez vás bychom tu nebyli. Petro, vítej u nás v podcastu.
Ahoj Filipe, díky za pozvání.
Ze začátku, než se vrhneme po hlavě do celého dění, co se teďka ve Francii probíhá, tak bych si dal takové menší opakování toho, jak politický systém ve Francii funguje, protože Francie má jiné mírně politické zřízení, než máme například my v Česku, tak mohla bys nám trošku osvěžit paměť, jak to tam vlastně celé funguje?
Jasně. Tak ve Francii vlastně funguje poloprezidentský systém, kde má tím pádem prezident, kterým je současně od roku 2017 Emmanuel Macron, tak ten má vlastně výrazně víc moci, než co má prezident u nás. A nicméně vlastně konkrétně Macron je v posledních letech, v poslední době zvláště velmi kritizován za to, že se pokouší ten systém zneužívat a tu moc opravdu velmi centralizovat a soustředit do svých rukou, což se začalo projevovat obzvlášť hodně v loni v červnu, kdy vlastně po evropských volbách, které dopadly vítězstvím krajně pravicového národního sdružení, rozpustil národní sdružení, rozpustil, zkrátka jakoby národní sdružení je to, co je u nás poslanecká sněmovna ve Francii, a vyhlásil předčasné parlamentní volby, čímž šokoval celou Francii. Ono vlastně zpravidla se ve Francii konají volby prezidentské a parlamentní ve stejnou dobu. A obě tyto volby jsou dvoukolové. To znamená, že vlastně v druhém kole lidi volí pro kandidáta, který pro ně představuje menší zlo zpravidla, nebo dost často menší zlo, spíš než nějakého skutku opravdového favorita jejich. A většinou tím pádem vlastně prezident z složení národního sdružení jsou vlastně ze stejného politického tábora. No, což teda tahle ta, to se vlastně bylo narušeno tím loňským vyvoláním předčasných voleb. A od té doby k překvapení vlastně velké většiny, asi většiny médií, většiny společnosti, i včetně politiků, ty loňské předčasné volby vyhrála levicová koalice, Nová lidová fronta, v níž je vlastně sjednocená veškerá, v níž se sjednotila veškerá francouzská levice. Nicméně vyhrála poměrně těsně. Druhý skončil vlastně ten Macronův středopravicový tábor a třetí krajně národní sdružení, krajně pravice, pardon. A nicméně tyhle ty tři skupiny v tuto chvíli, jako ani jedna z nich nemá většinu, jsou vlastně podobně velké, podobně početné. A Francie je vlastně od té doby víceméně v takovém jako, politické stagnaci, zkrátka vzhledem k tomu, že tady jsou ty tři třetiny velmi si podobné početně, tak je ta politická situace dost zablokovaná v tuto chvíli. Mm-hmm.
Často se mluví o tom, že prezident Macron se právě snažil vyhnout svými kroky, kdy jmenoval premiéry mimo právě tu nejúspěšnější levicovou koalici, kteří nebyli členy tady tohohle z toho proudu a byli spíše nakloní jeho ideovému světu, tak se tato situace popisuje, že se snažil vyhnout kohabitaci, snažil se o nějaký stabilnější stav té republiky. Kohabitace je pro posluchače, jenom pro připomenutí, stav, kdy právě prezident a premiér pochází z jiných ideových proudů a tím pádem je francouzská politika mírně paralyzovaná. Nicméně tohle se mu přesně nepovedlo přinést nějaký stabilní stav pro republiku. Naopak můžeme pozorovat poměrně dost turbulentní vývoj v posledním týdnu. Vláda teda, jak jsme již v úvodu zmiňovali, padla, byl jmenován nový premiér a včera probíhaly po celé Francii velké blokády a demonstrace. Jak vlastně tyhle ty demonstrace byly svolávány, organizovány a kdo jsou ti lidé, kteří za těmito demonstracemi stojí? Mm-hmm.
Je to, jak říkáš, vlastně po těch loňských evropských volbách Macron nejprve jmenoval premiérem pravicového republikána Michela Barniera, který jehož vláda vydržela 3 měsíce, poté vlastně vyvolala opozice hlasování o důvěře vládě, které jeho vláda prohrála. Stalo se tak vlastně kvůli tomu, že prosazoval velmi asociální návrh státního rozpočtu s spoustu škrtů pro veřejné rozpočty, pro veřejné služby. A podobně potom teda Macron jmenoval vlastně toho François Bayroua, který je z demokratického hnutí takzvaného, taková středopravicová strana, rovněž Macronův tábor. Vlastně se stalo úplně to samé, co s tou první, ale stala se velmi podobná věc. Ten taky vlastně navrhl velmi asociální návrh státního rozpočtu, spoustu škrtů, zrušení dvou svátků, zmražení prostě sociálních dávek a tak dále. A následně teda požádal vlastně Národní sdružení o důvěru, kterou nedostal podle očekávání. A nyní teda Macron jmenoval premiéra, který je de facto jeho nejlepším kámošem, jak to včera charakterizovala jedna žena a moje kamarádka, teda shodou okolností, s kterou jsem se účastnila v těch včerejších demonstracích. Je to vlastně jmenoval člověka, který je extrémně blízký Macronovi, byl ve všech jeho vládách od roku 2017. A to vlastně učinil večer předtím, v předvečer toho, kdy se měly konat, kdy byly už dlouho svolány demonstrace a nějaké blokády dopravy a stávky, což opět teda značí o tom, že opravdu už mu absolutně vůbec nezáleží na tom, co lidé říkají, za co jej kritizují, že opravdu jako, že je velmi uzavřený ve svém paláci a drží se stůj, co stůj moci. No, tohleto hnutí, říká se tomu hnutí 10. září, podle toho včerejšího, tak které bylo určeno už před pár měsíci jako datum, kdy se bude stávkovat, demonstrovat, blokovat doprava ve Francii. A vlastně původně, úplně paradoxně, se toto volání prostě po zablokování celé Francie ozvalo z krajně pravicového kanálu Les Essentiels. Nicméně v červenci, kdy Bayrou představil, ten padlý premiér Bayrou představil ten návrh státního rozpočtu, tak vlastně na Telegramu vznikl kanál Rozhořčeme se, který byl za ním stály převážně především levicoví aktivisté, odboráři. A ti vlastně převzali tuhletu iniciativu. No, jde o hnutí velmi decentralizované, vlastně veškerá organizace probíhá na telegramových kanálech, je to vlastně spoustu telegramových kanálů pro jednotlivá města a čtvrti. No, vlastně vyplývá, četla jsem jeden průzkum od jednoho sociologa, jehož jména jsem nikdy zapomněla, se omlouvám, ale ten vlastně podle tohoto průzkumu, který je případně na něj link v mém textu včerejším, tak se vlastně organizují především lidé ze středních měst a především teda právě dlouhodobě mobilizovaní, dlouhodobě politizovaní levicoví aktivisté a odboráři. No a ti vlastně teda zároveň se v těchto čtvrtích různých a v městech, tak se vlastně pravidelně před 10. zářím a i po něm konají občanská shromáždění, na nich se vlastně může vzít kdokoliv mikrofon a navrhnout, přizvat přítomné třeba k nějaké pracovní skupině, navrhovat jak postup, no a tak dále. A vlastně teda zároveň v rámci těch organizací, nebo v rámci těch čtvrtí a ve městech, tak vlastně každé, všude mají svoje pracovní skupiny na právní pomoc, na lékařskou pomoc, na vaření jídla pro aktivisty a tak dále. Je to vlastně tak, že je to hnutí bez lídra, decentralizované, zároveň vzhledem k tomu, že to je vlastně otevřené veřejnosti úplně všem, kdo o to mají zájem, tak to znamená, že samozřejmě prostě zcela jistě jsou v těch telegramových skupinách i policisté, kteří stejně tak zřejmě dochází na ta občanská shromáždění a mají tak vlastně výborný přehled o tom, co se hnutí děje, co se chystá, kde se bude co dít.
Hmm. Takže se nedá například říct, že by tady tohle společenské hnutí bylo nějak navázáno přímo na třeba politickou stranu? Ne, neděje se něco takového?
Ne, to se nedá říct. Nejvíce, nejhlasitěji dala najevo podporu tomuto hnutí levicová strana Nepoddajná Francie, Jean-Luc Mélenchon, několikanásobného prezidentského kandidáta. Vlastně členové se zároveň a členky se zároveň včera účastnili některých demonstrací, neplatí to nicméně pouze o Nepoddajné Francii, ostatní levicové strany také dali najevo svou podporu hnutí, ještě teda předtím, myslím, že to byla lídrně zelených, tak ta vlastně nějak jako varovala nebo naléhala na to, aby jasně podporu, jakožto levice podporujeme hnutí, ale nesnažme se jej nějak zneužít pro náš vlastní politický boj. Já jsem se vlastně setkala s různými reakcemi nebo náhled na to. Slyšela jsem třeba od aktivistů z hnutí z pařížského předměstí Saint-Denis, že mají trochu pocit, že ta Nepoddajná Francie Mélenchonova, že to je jejich strategie, že se snaží to hnutí trošku využít pro jejich politické cíle. Stejně tak jsem ale slyšela třeba názor, jakože jo, že prostě chceme, oni jsou s námi, my chceme, aby byli s námi, jasně, prostě je to naše hnutí, musí nás respektovat, musí nás poslouchat, ale třeba jak vlastně zmiňovala to moje kolegyně Francesca Barka z Vox Europe, tak to třeba zmiňovala, že stejně tak někteří vnímají vlastně takový jako opatrnou podporu ze strany levice, výjima teda nepodajné Francie, jako takový alibismus, snahu si prostě úplně nepošpinit ruce. A vlastně něco podobného, ještě to, vlastně Žána Lika Melenchona z nepodajné Francie právě obvinují z toho, že se nějak jako, že teda teďka doufá v to, že se konečně stane ta jeho revoluce a že to hnutí zneužívá prostě politické cíle, tak to vlastně bylo k slyšení i v parlamentu ze strany hlavně teda pravicových a krajně pravicových poslanců, poslankyň, no takže asi toliko k politické reakci.
Mm-hmm. Tady to hnutí 10. září bývá často srovnáváno s jinou vlnou protestů, která proběhla ve Francii již několik let zpátky a kterou si pamatujeme pod jménem Hnutí žlutých vest. Vidíš tam nějaké paralely, nějaké překryvy v tom, kdo za těmi hnutími stojí, co požadují, jakou formou se organizují a jakou formou vlastně protestují? Dokážeš tady tyhle dva společenské proudy nějak porovnat?
Jako určitě v obou případech jde o občanská hnutí bez lídra, který jsou vlastně jako částečně žluté vesty vlastně reagovaly taky na nějakou jako asociální politiku vlády. Konkrétně teda vlastně hodně protestovali proti vzrůstu cen pohonných hmot a nákladů na bydlení. A stejně oni vlastně žluté vesty především protestovali v sobotu, kdy blokovali vlastně kruhové objezdy nebo dopravu. To o to teď vlastně usiluje i hnutí 10. září, a když jsem vlastně mluvila s těmi aktivisty ze Sendeny, s těmi aktivisty, tak tím přesně říkali, že to je to, co se vlastně naučili, nebo co vlastně pochopili poprvé žluté vesty, že nestačí demonstrovat, že je prostě třeba blokovat dopravu a skákat, dělat to tomu systému těžší, nějak musí stěžovat tu funkčnost. No, nicméně v porovnání, jako vlastně o žlutých vestách se tvrdilo, nebo byly dávány hodně do spojitosti s krajně pravicově naladěnými lidmi, nebo zkrátka s podporovateli, s občanskými podporovateli krajní pravice. To asi byla částečně pravda, na druhou stranu, teď třeba vlastně mezi těmi aktivisty 10. září mluví o tom, že to nebyla, že to bylo často zneužíváno, jako nějaká částečná přítomnost krajní pravice byla trošku vlastně zneužívána tím mainstreamem pro to, aby se to hnutí očernilo a že vlastně spoustu lidí, kteří se v rámci žlutých vest mobilizovali, tak byli zpočátku poměrně a političtí, nebo spíš vlastně přijímali takovou tu prostě pravicovou neoliberální poučku o tom, že si je každý vlastně zodpovědný za sebe a vlastně teprve během toho hnutí žlutých vest, během té mobilizace, tak se vlastně spolitizovali a začali vnímat se nějaké strukturální příčiny toho, proč se jim nedaří. No a v porovnání s tím, tak vlastně většina lidí, kteří jsou aktivní v rámci 10. září, tak ten vlastně průzkum jeden od jednoho sociologa, který jsem už zmiňovala a na něj odkaz v mém textu, tak ten vlastně poukazuje na to, že to jde převážně o dlouhodobě aktivní, spolitizované levicové aktivisty s vyšším vzděláním a s nějakou jako vyšším povědomím a s vyšším zájmem o politiku. A zároveň, ještě mě k tomuhle napadá, tak vlastně během hnutí žlutých vest to bylo poprvé, nebo asi možná ne úplně poprvé, ale poprvé jako hodně, se vlastně opravdu hodně s policejním násilím setkali bílí lidé. Předtím se vlastně policejní násilí dopadalo především na rasizované lidi z předměstí, kterých prostě spoustu umřelo, protože policie zasadila kvůli jako dopravním přestupkům třeba podobně jako v Americe. Vlastně během hnutí, během oblasti žlutých vest, tak to bylo vlastně poprvé, kdy opravdu hodně policejního násilí si zažili vlastně bílí lidé, kteří se mobilizovali v rámci žlutých vest. Nejméně 24 lidí přišlo tehdy o oko kvůli gumovým projektům policie. A vlastně je to hodně lidí, s nimiž jsem mluvila, tak to zmiňovali, že ta represe vůči demonstracím a vůči sociálním hnutím sílí, měli opravdu velký strach z toho, co se bude vlastně ve středu 10. září jít v tomto ohledu a někteří zmiňovali, že raději do ulic nepůjdou, protože vlastně po tom všem, co se stalo za represi od mobilizace žlutých vest, tak se zkrátka bojí a nestojí jim to za to vlastně ztratit svoje oči.
Ono se to asi i kvůli té decentralizované nátuře dá poměrně komplikovaně posoudit, ale vidíš nějaké paralely v tom, za co vlastně ty dvě hnutí demonstrovaly, jakože mají společnou motivaci, byť se v rámci těch hnutí potkávají poměrně dost odlišní lidé možná?
Jo, rozhodně to souvisí, je to hodně motivované, prostě pocitem, že se s obyčejnými lidmi nepočítá, že jim není nasloucháno a že vlastně to jsou oni, kdo musí platit za špatnou zprávu státu, za chybu vlády, která, nevím, vyústila prostě ve velký státní dluh, ku příkladu. Zároveň v tuto chvíli, v době, kdy se demonstrovali, kdy se mobilizovali žluté vesty, tak Macron měl v Národním shromáždění většinu. V tuto chvíli je to tak, že ačkoliv těsně, tak přece vyhrála levice. Macron od té doby nicméně jmenoval 3 premiéry z pravicového, či jako středopravicového politického tábora a vlastně vůbec, absolutně vůbec nenaslouchá, vůbec nerespektuje výsledky voleb. Takže opravdu hodně často několik lidí s nimi jsem mluvila, tak opakuje, už prostě nemáme ve Francii demokracii. Prostě Macron se chová jako diktátor, ani se nepouští předstírat, že nás poslouchá. Nezbývá nám jako nic, co nám zbývá. Volit nemá smysl, protože volili jsme a ničemu to vlastně nepomohlo, nějak se to neodrazilo v chování našeho prezidenta, takže tam je opravdu hodně patrný pocit, zkrátka nedostatku demokracie, nebo spíš nepřítomnosti demokracie, toho, že si opravdu mocní dělají, co chtějí a že běžnému lidu nezbývá, než jako se nějak opravdu silně vzepřít v ulicích. No. Gabi, s kterou jsem mluvila včera na náměstí Châtelet, kousek od Notre Dame v Paříži, tak ta říkala, že není pro násilí, není fanenkou nějaké revoluce v ulicích, ale že v tuto chvíli lidem nezbývají žádné jiné prostředky a že pokud se stane v ten 10. září, že jo, že někde bude hořet popelnice nebo že bude nějak poškozený veřejný majetek, tak to není vina odborů nebo organizátorů tohoto hnutí, těchto akcí, ale je to vina jedině Macrona, který prostě nedal, který se jaka neposlouchá lidi.
Ty jsi použila pojem revoluce v ulicích a sama si tady téhle z té události včera byla svědkem, byla přítomná v Paříži, procházela se s ulicemi. Je to adekvátní příměr? Děje se opravdu v Paříži a po celé Francii něco, co můžeme nazvat revolucí, nebo jak ve skutečnosti tyhle ty protesty a blokády vypadaly?
Ne, rozhodně se nekonala žádná revoluce. V ranních hodinách tak se na konal se, myslím, že okolo 800, přes 800 různých akcí po celé Francii, z toho v nějakých jako 250 třeba cca blokád dopravy po celé zemi, vlastně nějakých jako vjezdů do Paříže, kruhových objezdů, tak jako během mobilizace žlutých vest, případně i vstupů do škol a liceí na některých místech, gymnázií. Nicméně tyto blokády byly vlastně velmi rychle rozehnány policií na několika místech za pomocí slzného plynu či obušků nebo obušků, vím, že jako byl obušku. Obušky nebyly používány nějak jako masově, ale došlo, četla jsem vlastně o případech nějakých studentů, kteří byli zmáceni, ale jako nebylo to nic masového, hlavně ten slzný plyn byl vlastně používán k rozehnání těch blokád a vlastně poté už se konaly především nějaké demonstrace a shromáždění. A vlastně já jsem sledovala, zase sleduju samozřejmě ty telegramové kanály, kde se to hnutí organizuje. A tam bylo patrné nějaké jako trošku zklamání některých lidí z toho, že vlastně nebyl zasažen ten systém, nebyla nějak zasažena moc, že prostě Macron s novým premiérem a starým premiérem a klidně se s těma dalšíma kámošema prostě můžou dál se jako nerušeně prostě povídají v palácích a gratulují si prostě k tomu, že pořád mají moc, ale nedošlo k žádnému zásadnímu narušení fungování Francie, jak to někteří jako slibovali a v co doufali.
Ty jsi mi před natáčením říkala, že jsi sama měla nějakou menší zkušenost s represivními složkami, která se ale poměrně časově protáhla.
Jo, ano, ano. Já jsem se vlastně chtěla, já jsem ráno, v svůj den jsem začala cestou na prostulé pařížské severní nádraží Gare du Nord, kde se vlastně mělo konat občanské shromáždění a zároveň tam skupina lidí plánovala, nebo skupina, jakože velká skupina lidí plánovala blokádu dopravy okolo. Nicméně ono vlastně to je nádraží na severu Paříže, je tam obecně hodně silná přítomnost, nebo hodně silná přítomnost policie, nebo třeba i revizorů, jo, je to prostě nedaleko už, jsou tam okolo asi čtvrti i s nějakou jako silnou migrantskou přítomností, tak jako typla bych si, že to bude souviset a i s nějakou levicovou sebeorganizací okolo. A no, takže tam bylo, já jsem vlastně tam přijela a na to nádraží a už jsem chtěla vystupovat, tak tam vlastně blokovali výstup z nádraží. Kordony policistů, mě teda, tihleti mě ještě pustili, když jsem jim ukázala svou preskartu, takže se mi podařilo vyjít ven. Ale bylo takové hodně zmatené, tam vlastně měla se konat to občanské shromáždění, zároveň ale prostě byla jakoby opravdu velká část lidí, kteří se chtěli hromadně účastnit něčeho, tak byla vlastně odříznutá policejními kordony z různých stran, takže my jsme se potom nějak jako rozešli s tím, že teda se bude něco blokovat. Nicméně panoval velký zmatek a vlastně v jednu chvíli tam právě policie použila slzný plyn, aby nás nahnala do ulice a v ní nás vlastně z obou stran zablokovala. Nepouštěli ven opravdu nikoho, ani novináře s preskartou. Docela tam vlastně byl tam i člověk se zraněnou hlavou, i ten jako musel hodně, nejdřív ho nechtěli vůbec pustit, potom teda jako ho časem pustili, ale byl opravdu jako hodně nesmluvavý pouštět kohokoliv ven. Tam jsme trávili jako dvě a půl hodiny v této ulici, no. Takže tak, jak prostě, jak tam, jak říkal jeden aktivista, fotograf Svoboda pohybu, je evidentně hlavně pro ně, pro policie, prostě pro represivní složky a nikoliv pro nás, občany a občanky. A zkrátka, jak jsem řekla, no, tak blokovala vlastně víc policie, než lidé, než protestující. No, a tam už teda, už to jako bylo relativně v klidu, jenom jsme tam prostě byli zaseknutí dost dlouho a takže tam chodili sem a tam, kouřili, občas hrál někdo na trumpetu, skandovala se nějaká tradiční antifašistická hesla, jakože všichni nesnášíme policii a ACAB, což je teda francouzsky, oni to říkají jakože ACAB, což já jsem to vůbec, že jsem to vůbec nerozuměla, jakože to je prostě ACAB. Jak se ptala, jako co to tady ty skandujete, tak prostě francouzsky, když tak ACAB, 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 no tak.
Tak jsem rád, že jsi to ve zdraví přežila. Víme o tom, že by během protestů se stala nějaká vážnější zranění, nebo nedej bože, by někdo zemřel?
Nezemřel nikdo. Nevím žádných jako fakt vážných zraněních. Prostě došlo k tomu, že byl nějaký student stlučen obušky, bylo zatčeno, myslím, že přes 400 lidí, opravdu hodně, půlka z toho v Paříži. Někteří jsou stále ještě ve vazbě, hlavně se to teda týká těch blokád vlastně dopravy, vlastně ten ministr vnitra Hetaju, tak ten to vlastně jako jeden z mála politiků, kteří nějak reagovali, jako z vládních politiků, kteří vlastně reagovali na tu na včerejší události, a ten teda jako se dušoval, že prostě žádný blokády nepovedou, že to všechno prostě rozpráší, tak ten vlastně tak ministr vnitra informoval teda o více než 400 zatčeních, no, ale jako neví se, není to tak, že by někdo přišel o oči, nebo tak, to ne.
No a co čeká Francii teďka do budoucna? Budou protesty pokračovat, nebo to tady středeční vlnou blokád všechno skončilo, hnutí 10. září již uplynulo, protože máme 11. září. Co čeká do budoucna? Vyprchala tady ta vlna nadšení pro změnu?
Rozhodně se to tak nejeví. Další vstávka je naplánovaná na příští čtvrtek 18. září a potom je další naplánovaná 11. října. Zároveň se vlastně to hnutí už schází, nebo jsou v plánu další občanská shromáždění, kde se bude rozhodovat o tom, co dál. Vlastně komunikovalo se hodně o tom, co budeme dělat zítra, prostě z pódia na Place de Fête, kde jsem vlastně včera trávila závěr dne, kde se konal nějaký i kulturní program s hudbou a s projevy, tak tam vlastně opakovali lidé, že sociální hnutí a změna systému, to prostě není sprint, to je maraton, musíme prostě být trpěliví a vydržet, pokračovat. Zároveň ta stávka příští týden, tak tu vlastně už podporují všechny velké odborové organizace, pokud se nepletu ta včerejší, tak tu vlastně podporovala jenom menšina odborů, takže lidé vlastně nemohli stávkovat, pokud se nechtěli vzít dovolenou, nebo pokud nechtěli přijít o den placené práce, nebo riskovat nějaký problém zaměstnání. Takže vlastně za to příští týden se čeká, že opravdu v Paříži doprava, nebo nejenom v Paříži, protože nebude fungovat část dopravy. Četla jsem vlastně ráno, že i snad letištní, že snad i jako, na letišti by to mohlo zahrnout i letiště. Lidé jsou rozhodně vzteklejší a vzteklejší a odhodlaní se dál mobilizovat, přestože zároveň mezi částí těch aktivistů tak je patrná jako nějaká jaký zmar z toho, že vlastně ty mobilizace předchozí třeba žlutý vesty, ale zároveň i vlastně mobilizace třeba proti důchodové reformě, tak jako nic moc nezměnili, nedosáhli žádného vítězství. Nicméně hnutí pokračuje. No a je samozřejmě otázka, jestli bude Macron dál předstírat, že neví, co se děje v ulicích a že neslyší, co si myslí lidi. Zatím se zdá, že je opravdu odhodlaný setrvat ve své funkci až do dalších prezidentských voleb v roce 2027. Nicméně vzhledem k tomu s novým premiérem Le Cornim se lze těžko očekávat, že nastane něco jiného než s těmi předchozími dvěma premiéry. Nedá se očekávat, že se mu podaří získat ve sněmovně nebo respektive v Národním shromáždění podporu pro návrh státního rozpočtu nebo prostě pro jakékoliv další zásadní změny. A je samozřejmě, jsou lidé, kteří nyní opravdu jako volají po demisi Macrona a případně i po rozpuštění Národního shromáždění. Není tam úplně shoda, no zároveň v tuhletu chvíli vlastně se těší největší popularitě v průzkumech veřejného mínění krajní pravice, Marine Le Pen a Jordan Bardella a jejich národní sdružení. Takže se samozřejmě lidé kladou otázku, nebo lidé, co se angažují převážně teda v tom hnutí 10. září, tak se samozřejmě jako mají strach z toho, že převezme moc krajní pravice. Není to nic, co by si přáli, ale zároveň se cítí prostě totálně jako zablokovaní a ignorovaní tím systémem. No. Takže těžko říct, hnutí rozhodně neutichá, ale a Macron se zatím nezdá, že by se mu chtěl odstoupit či rozpouštět národní shromáždění, ale v tuto chvíli ta situace prostě politická zůstává dost zablokovaná. No. Nedá se čekat, že se s novým premiérem něco změní.
Tak jo, Petro, díky moc, že jsi přišla tady k nám do podcastu. Mám velkou radost, že jsme měli tu možnost mluvit s někým, kdo zrovna ve Francii je, viděl to na vlastní oči. A díky moc, bylo to příjemné s tebou.
Taky díky moc, zdravím z Paříže a brzy se potkáme na život snad. Pa, pa.
Ahoj, ahoj. Vám děkuji, že jste doposlouchali epizodu až do konce. Pokud posloucháte podcasty DR rádi, podpořte nás prosím v naší nadále probíhající kampani na webu darujme.cz. Bez našich dárců a dárkyň by podcasty DR nemohly vznikat a vaše podpora pro nás bude i do budoucna naprosto klíčová. A naši kampaň najdete přes link v popisku této epizody nebo, jak již bylo zmíněno na začátku, přes růžové darovací tlačítko na webu denikreferendum.cz. Děkujeme za vaši podporu a budeme se na vás těšit u další epizody podcastu DR. Naslyšenou!